Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кеше нефть компанияләре җитәкчеләре белән 2025 елның 1 кварталындагы эш мәгълүматлары һәм киләчәккә үсеш бурычлары буенча киңәшмә уздырды. Анда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Рөстәм Миңнеханов белдергәнчә, быелның 1 кварталында илнең нефть тармагы тышкы шартларга җайлашуын дәвам итте. Нефть бәясе төшү тискәре күренеш булды. 1 квартал демаклары буенча Татарстанда якынча 8,3 миллион тонна нефть чыгарылган. Шул исәптән кеше нефть компанияләре 1,7 миллион тонна. Нефть чыгару күләме буенча билгеләнгән биремнәрне 24 компания арттырып үтәгән, 74 мең метр тау тыкымы бораланган. 66 яңа скважина файдалануга тапшырылган. Пластарның нефть бирүчәлеген арттыру усуллары 27 компаниядә кулланылган. Кеше нефть компанияларының сәнәгать һәм экология күркәлсезлеге таләпләрен ничек үтәү турында Ростехнадзорның Идел буе идарәсе җитәкчесе орынбасары Дмитрий Горев сөйләде. Кеше нефть компанияларының табигатьтән файдалану өлкәсендәге закон таләпләрен үтәү турында Россия табигать күзәтчелегенең Идел Кама төбәгара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов компанияләр җитәкчеләренә республиканың нефть чыгаруын үстерүгә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Июльдә Әлмәттә яшь геологларның традицион республика ачык кыр олимпиадасы узачагын билеп үтте. Татарстан хөкүмәте йортында Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Аны Татарстан рәисе Татнефтехим Инвест Холдинг директорлар советы рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Утырышта нефть, газ, химия тармагындагы кайбер инновация проектлары каралды. «Химия и жизнь» журналының баш мөхәррире Любов Стрельникова балаларына, яшүсмерләрне химия белән кызыксындыру, өлкән сыйныф укучылары, аларның ата-аналары арасында химия фәнен алга күтәрү турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов Любов Стрельникованы ел сайын үткәрелә торган август конференциясында катнашырга чакырды. Ул яңа уку елы алдыннан уза, республиканың педагогия җәмәгатьчелеге вәкилләрен җыя. Республикада физик-математик алга китеш проекты башланды. Химияне өйрәнүне популярлаштыру өчен шундый ук проект булдыру турында уйларга тәкъдим ителде. Утырышта җиштерүне роботлаштыру, кыяш энергетикасында технологияләрне үстерү өчен яңа платформа буенча фикер алыштылар. Премьер-министр урынбасары, сәүдә һәм сәнәгать министры Олег Коробченко быелгы Татарстан нефть-газ химиясе форумына әзерлек турында мәгълүмат бирде. Татарстан хөкүмәте йортында узган Татнефтехим Инвест Холдинг акционерларының республика хөкүмәте йортында узган гомуми еллык утырышында 2024 елга имай ясалды. Җәмгыятьнең еллык хисабы расланды. Директорлар советы вәкилләре сайланды. 2024 ел өчен гади акцияләргә дивидендлар күчермәскә һәм түләмәскә шисса табышны акционерлык җәмгыятен үстерүгә юнәлдергә карар кабул ителде. Аннары директорлар советы һәм ревизия комиссиясе составы сайланды. Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе итеп Кабат Рөстәм Миңнеханов, генераль директор итеп Рафинат Яруллин расланды. Шулай ук Татнефтехим Инвест Холдинг директорлар советының 2025-2026 елларга эш планы расланды. Бегелмә районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкару Дамир Илдус улы Фәттаховка йөкләнде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Бегелмә район советының чираттан тыш утырышында депутатларга яңа җитәкче кандидатурасын тәкъдим итте. Исезгә төшерәбез. 28 апрельдә Бегелмә районы башлыгы булып 11 ел эшләгән Линар Закиров үз вәкаләтләрен тапшырган иде. Ул чакта Фәнис Мөхәммәтов Бегелмә районы башлыгы һәм Бегелмә шәһәре мэры вазифаларын башкаручы дип билгеләнде. Дамир Фәттахов республика яшьләр эшләре министры статусында Бегелмә районы кураторы иде. Мәскәүдә яшьләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе урынбасары вазифаларында яшьләр сәясәте өлкәсендә шактый тәҗрибә туплады. Соңгы ярты елда ул Аҗаган җиштерү берләшмәсе президенты киңәшчесе булды. Анда төбәк элемтәләрен үстерү өчен җавап бирде. Фәрит Мөхәммәтшин яңа җитәкчегә һәм муниципаль депутатларга милләтара, дин-ара мөнәсәбәтләренә, иҗтимагый иминлекне, hukuk tertibini saklap kalıların, teritoriyenin tırmışın təpmin etu hizmetlerinin koordinasiya elengen işçilerini alıp baruların, maksus gerbi operasiyada kodnavuşlarına, onlarının gaili egzalarına yerdem küsetülerin, federal hem respublika programmaları şaraların vaktında başkaruların tiledi. Ul sentyabrda Tataristan Respublikası reisin hem jirli üzüderenin vekillikli organları deputatların sanavlar bulaşağın tabiyle bitti. Sıngı 10 yılda Begilme rayonunun Tulay teritoriye produkta 2 tapkırga artkan, 10,3 milyard sumga jetken. Ul Respublikanın kündiak-kınşıgış ilişindegi kaldıngı köp profilli industriya medeni hem fenni üzeklerinin birisi. Oğul kujalgında da onay ısış küzetile. Bulgan tiplarını saklap kalu, rayonun sosial-iktisadi ısışı meselelerini halitüde aktif işini devam etu bik mühim. Damir Fettahov kandidaturasın Begilme rayonun deputatları bir tavuştan hopladı. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе территория сайлау комиссияләрен сайлаулар алдыннан оештыру техник әзерләүгә кереште. Хәзерге вакытта Татарстанда барлык 65 территория сайлау комиссиясе дә тотрыклы эшли. Мәгълүмат ресурсларын актуальләштерү тәгәлләнде. Участок сайлау комиссияләрендә масштаблы укулар әзерләнә. Безнең бурыч датаны көтү түгел, ә алдан әзер булу. Комиссия ул тавыш бирү көне генә түгел, бу гражданнарның сайлау хукукларын яклау буенча көндәлек эш дип ассызыклады Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Ишки процессларны камилләштерүгә аерым игътибар бирелә, методик материаллар әзерләнә, сайлау процессында катнашучылар өчен белешмә системасын яңарту буенча планлы рәвештә эш алып барыла. Бразилияның Марика шәһәрендә 24 ил вәкилләрен берләштергән БРИКС плюс илләре шәһәрләре һәм муниципалитетлары ассоциациясенең генераль ассамблеясын ачу тантанасы узды. Анда Казан мэры, ассоциация рәисе Исур Мешин чыгыш ясады. Утырышта ассоциация уставы расланачак, президиум һәм рәис сайланачак. БРИКС плюс шәһәрләренең цифрлаштыру, экология, архитектура һәм башка юнәлешләрдә хезмәттәшлеген ныгыту юллары турында фикер алышалар. Ассоциация Илсур Метшин инициативасы белән оештырылган иде. Аның оештыру җыелышы Казанда узган елның июнендә узды. Казанның баш архитекторы Илсияр Тахпатуллина архитектура һәм шәһәр үсеше юнәлеше, Казан вице-мэры Евгения Лодвигова БРИКС плюс хатын-кызлар сессиясендә катнашты. Анда шәһәр дипломатиясендә хатын-кызларның роле турында фикер алыштылар. Шулай ук яшьләр сессиясе тотрыклы үсеш һәм азык-төлек иминлеге буенча дискуссияләр узды. Генераль Ассамблея 6-7 июльдә Рио-де-Жанейрода узачак 17-нче БРИКС саммиты алдыннан була. Берләшмәгә яңа катнашучыларны да кертеп, 10 ил керә. 30-дан артык дәүләт киләчәктә БРИКСка кушылу белән кызыксынуын белдерде. Бүген көндезге сәгать 2-дә Ногай кунахәнәсенең Тукай залында яңа әсәрләр, повестьлар, 3-нче китап дип исемләнгән китап тәкъдим ителә. Китап күптән түгел Татарстан китап нәшриятендә басылып чыкты. Бу китап эш талантлы авторны берләштерә. Әлеге басмага 2020 елда Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан уздырылган әдәби конкурсның повесть номинациясендә 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарга лаек булган әсәрләр туплап бирелде. Алар Фирус Гымалтыновның «Шым», Марат Әмирхановның «Әлләше татар малай», Лилия Гибадуллинаның «Әлиф ләммим» әсәрләре. Сезне авторлар белән мауыктыргыч очрашу, кызыклы әдәби сюжетлар турында фикер алышу һәм шәхсән аралашу мөмкинлеге көтә. Керү ирекле, катнашу өчен теркәлү формасын алдан тутырырга кирәк.